Hvaljen Isus i Marija, dragi naši, dobrodošli u novu epizodu Skac podcasta. U ovoj travanjskoj epizodi razgovarat ćemo o jednoj vrlo aktualnoj temi. Svi znamo što nas čeka kroz nekoliko dana. Riječ je naravno o Svjetskom danu cirkusa, šalu na stranu, 17. travnja. Osim toga očekuju nas i parlamentarni izbori. Pa evo, kako svi o tome ovih dana razgovaraju, zaključili smo u Skacu ne da bismo mogli, nego da pače da bismo trebali o tome i mi razgovarati, donijeti jedan pogled katolički, ali i upute možda za mlade i biti njima na pomoć u snalaženju, recimo to tako, u ovoj političkoj areni, ali isto tako želja nam je i motivirati posebno mlade na preuzimanje odgovornosti u društvu općenito. Zato danas, da bismo razgovarali o ovoj temi koju smo prigodno nazvali Vjera, ljubav i domovina, sa mnom su moji gosti Gabriel Lukić i pater Niko Bilić. Dragi gosti, dobrodošli.
Hvala na pozivu. Hvala Isus i Marija.
Hvala Isus i Marija. Od srca pozdravljam sve vas, dragi naši slušatelji i gledatelji.
Evo, počet ćemo od mlađeg. Gabriel je predsjednik udruge Mladi za domovinu, inače student četvrte godine Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, a pater Niko Bilić je profesor Svetog pisma i predstojnik Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove. Jesam li sve dobro rekao, želite li još nešto dodati
mojem
kratkom predstavljanju?
Hvala lijepa.
Evo, pater, možda da krenemo od vas. Mi često čujemo, barem ja osobno, naročito u ovakva vremena pred izbore, od prijatelja: joj, bio sam na misiji, svećenik je opet govorio o politici, jedva sam izdržao propovjed. Mislite li da svećenici i crkva općenito ima i treba reći nešto o politici? Je li to nešto izravnije za koga glasati, ili možda više na koje stvari obratiti pažnju? Kako biste vi rekli, kao ipak isto jedan iskusni propovjednik?
Mislim da je uvijek bilo jasno od početka crkve što mi propovijedamo. Propovijedamo Krista gospodina koji je raspet, koji je život svoj dao za narod Božji. Prema tome, čim se ovdje spominje narod, već tu imamo ono što je u središtu pozitivnog shvaćanja politike. Kada uzmemo Sveto pismo i listamo ga od početka, onda vidimo da već u izvještaju o stvaranju imamo pitanje vlasti, ponajprije na onaj način da je Bog zamislio čovjeka da bude dobar gospodar, onaj koji upravlja. A to je opet, evo, eminentno političko pitanje. Sjećam se u srednjoj školi, kad smo imali, evo, predmete koji su se ticali društva i društvenih znanosti, onda je naš pater profesor je govorio: politika, to je pitanje vlasti. Evo. Onda nam je također jako važno, kada listamo dalje Sveto pismo, onda ćemo se susresti sa praocem naše vjere Abrahamom. Bog ga poziva s kojom nakanom? Da od njega stvori narod i da tom narodu dadne zemlju. Dakle, opet imamo dva eminentno politička fenomena, narod i zemlja. Jasno nam je da je u središtu Staroga zavjeta onaj savez koji Bog preko Mojsija kao izbavitelja sklapa sa jednim narodom, definira, stvara narod. Dakle, u središtu biblijske povijesti je zapravo kreiranje naroda, i to na temelju izlaska iz Egipta. I za sve one koji s pravom se osjećaju pogođeni, ako svećenik ne da govori o politici, nego politizira, djeluje tako da je to politikanstvo, ne politika, ili da navija za jednu stranku, dakle jedan dio, jedan komadić, govoreći kako je to jedina prava, ili kako je to, tako da kažem, kako to bi rekao, crkvena stranka, onda se svatko ima pravo osjećati pogođeno, može se ljutiti, jer to nije biblijski pristup, ali da se možemo osjetiti frustrirani i da nam je teško, da bismo rado pobjegli od politike, evo, dajte mi barem za vrijeme svete mise mir od toga kako živi narod, ja razumijem tu duboku našu potrebu, jer politika je, dakle, brinuti se za cijeli narod je vrlo naporno i zato bismo rado pobjegli, ali i tu nam je Sveto pismo pokazuje puno razumijevanje. Sjetimo se Mojsijeva poziva koji svi dobro poznajemo. Gospodin ulazi u njegov život na čudesan način i daje mu zadaću. Idi, šaljem te k faraonu da oslobodiš moj narod. Dakle, zadaća koju Mojsije dobiva je u najužem smislu politička zadaća. Jedan čovjek koji treba preuzeti brigu za cijeli narod i on sam se osjeća pri tome nevoljko. On želi pone prije se izgovara s tim ili pita se tko sam ja da to mogu, pa nemam ja te govorničke sposobnosti i tako dalje. Sve dok ne dobije onaj odgovor tako drag, tako poznat, zapravo je uvijek glavni Božji odgovor, ne moraš ti ništa ili ja ću napraviti sve, nego ja sam s tobom. Tako da u Bibliji imamo jako puno vrlo realno političkih zadaća gdje se sam Bog angažira kao potpora onome koji se založio i koji preuzima brigu za cijelu veliku zajednicu.
Hvala, evo Gabriel, nismo te detaljnije predstavili, ali evo reci nam barem nekoliko detalja o tvojoj udruzi i čime se ona bavi, pa će nam se iz toga onda i otvoriti neka pitanja na koja ćeš sigurno znati nešto.
Da pače. Udruga Mladi za domovinu prije svega je nestranački, nevladin i neprofitni inkubator proaktivnih, hrabrih i odvažnih mladih domoljuba. Evo, mi smo to tako definirali i zaista smatram da to je tako i da se zapravo tako i držimo. To je zajednica koja okuplja 50-ak mladih ljudi koji žele pokazati da stvarno imaju utjelovljenje, odnosno utemeljenje u tome da su Božja djeca, ali isto tako ne sramimo se tog domoljubnog karaktera koji ja smatram da zapravo veliki dio našeg naroda, ako ne bi rekao i svi, moramo imati kako bismo mogli činiti dobro za našu zemlju. Tako da evo, tu se okupljamo, rekao sam već ima nas 50-ak, provodimo razno razne projekte, slobodno nas ljudi mogu zapratiti našim društvenim mrežama, provjeriti malo više o tome.
Spomenuo si domoljublje u samom zapravo programu vaše udruge, kako bi ti definirao domoljublje?
Domoljublje je, ja bih rekao, jedan dug zahvalnosti koji imamo prema ljudima koji su zaista natopili ovu zemlju krvlju. Dakle, mi imamo povijest, evo baš sam pričali prije podcasta, imamo jednu povijest koja je dosta mučna, dosta teška i puno ljudi, puno naših predaka je ostavilo svoje živote da bismo se mi samo probudili, rodili na ovom mjestu i uživali sve blagodati koje ova zemlja nudi. Iz te neke perspektive, barem iz nekog osjećaja zahvalnosti prema tim ljudima, mislim da svatko od nas treba osjećati tu ljubav prema domovini i nikako bježati od nje.
Možda smo se svi skupa zapravo malo i razmazili. Jednostavno, od kad se rodiš, broj ljudi ima sve ono što im je za život potrebno i uopće nekad često puta fali te zahvalnosti za zapravo, upravo to što si rekao, i za tvoju zemlju, za sve što imaš oko sebe. Kada bismo imali je više, krenuli bi sigurno više preuzimati i odgovornost.
A nekad nas ta nezahvalnost može odvesti do osuđivanja, gdje doslovno zapravo ne shvaćamo da je isto tako i vjera dar. Dakle, nismo mi ničim zaslužili da smo mi rođeni na ovom području ili da smo mi upoznati sa postulatima katoličke vjere. To je nešto jednostavno što smo dobili i kao tako moramo zaista prihvatiti to kao Božju milost i s tim živjeti. Nikako to sigurno, to što ti kažeš, ako bismo to izbacili, em bi utjecali na našu nezahvalnost. Ako bismo to izbacili iz našeg vidokruga, mislim da bi se iskorijenili i samim time ne bismo bili upotrebljivi na bilo koje veće pozicije.
Pater, kako bi vi definirali domoljublje i zapravo je li jedan katolik pozvan prvo biti dijete Božje, recimo jedan Hrvat katolik, je li on prije Hrvat ili katolik?
Ja bih definirao domoljublje tako da s poštovanjem gledam na ono što u hodniku na ulazu ispod ureda SKAC-a stoji, gotovo bih rekao svaki dan ili svaki tjedan nešto novo, dakle mnoštvo programa koje upravo vi mladi pokrećete, nudite, i svaki od tih programa sasvim sigurno uključuje zdravu ljubav prema Bogu i zdravu ljubav prema bližnjemu. Rekao bih da je ovo sve što se tiče politike i domoljublje, da je prije svega ovo ljubav prema bližnjemu. Isto tako s poštovanjem gledam čovjeka koji je vrlo hrabro preuzeo onaj dio koji je uvijek i odgovornost, određeni pritisak kad se ja, evo, javno založim, deklariram i onda uspostavljam normalan, zdrav dijalog sa onima koji su na bilo koji način relevantni za konkretnu politiku, ali ja bih se i opet vratio na Sveto pismo i podsjetio se kako u jednom trenutku gospodin Isus kaže, evo, Abraham usklikta od radosti jer je vidio moj dan. Da kako da mi to shvaćamo prije svega duboko teološki, otkupljenje. Ali nas ovdje sada interesira i u onom smislu, pa Abrahamu je Bog obećao narod, obećao mu je zemlju, a onda posebno u tebi, Abrahame, blagoslivljat će se sva plemena na zemlji, ili još točnije sve obitelji tla zemaljskoga, već Sveti Pavao kaže, pa to se ostvaruje u Isusu. Dakle, Abraham može kliktati jer je sada tu narod koji živi, koji ima svoju zemlju, koji prima Božji blagoslov. Zašto je domoljublje prema Svetom pismu eminentno, evo, duhovna i vjernička stvar? Zato što je, nakon izlaska iz Egipta, došavši pred obećanu zemlju, po Božjem nalogu tu predstavnik onoga što bismo sad rekli civilne vlasti, to je Jošua koji će uvesti narod u zemlju, ali s njime je onda i svećenik koji će biti tu kad se bude dijelila ta zemlja, ta baština. Zašto svećenik? Kako je to veze ima sa svećenikom? E pa zato što je to zemlja koja je gospodnja, to je Božja baština. Prema tome, Sveto pismo od početka gleda tu paralelu koja pomalo i živi, hvala Bogu, i u nekakvoj kulturi, da postoji, evo, civilna, građanska vlast, ali postoji i duhovna, crkvena vlast. Ovdje specifično, to je Božji dar nama dan, zato je tu svećnik, ali to je onda i domoljublje, gdje ja prihvaćam ovo što je predamnom kao nešto što nije moje, nego je Božji dar. Tu bih svakako pridodao ovo što ste i sami rekli. Mi u modernom svijetu, kad se govori o Hrvatskoj, onda ljudi, evo, sad nešto malo znaju, pogotovo možda zbog sporta, pa nešto malo i minimalno iz politike, za Hrvatsku. Ali mi znamo da je povijest naše državnosti, hrvatske državnosti, jedna tisućljetna povijest. Evo, spremamo se iduće godine, koja je i u crkvi jubilarna godina našega spasenja. Za Hrvatsku to je jubilarna godina od uspostave Hrvatskog kraljevstva. Mi se smatramo, li nas izvana gledaju kao, a vi ste mlada demokracija. Točno. Dakle, mi možemo govoriti o suvremenom demokratskom sustavu tek otkako postoji, evo, sadašnja nova Hrvatska država. To je sasvim točno. Ali ako gledamo odakle te ideje da imamo predstavničku vlast, da je knez samo mjesec dana na vlasti da se ne bi razgoropadio, pa to je iz Dubrovačke republike, dakle to je nešto što je duboko u povijesti našega naroda. Sabor kao institucija, otkad postoji? Pa nije od 90. Mi govorimo o Hrvatskom saboru sve tamo od, dakle svakako govorimo konkretno o Hrvatskom saboru kod ulaska u Habsburšku monarhiju. Dakle, mi imamo to na svoj način definirano predstavničko tijelo, već kao velik i dubok dio naše povijesti. Dakle, sve su to elementi koje ugrađujemo u domoljublje, ali isto tako, ako gledamo na Sveto pismo, onda moramo reći, Sveto pismo nije samo uočavanje sa ružičastim naočalama onoga što je lijepo. Imamo proroka Izaiju, koji upozorava ljudi, ako nastavite ovim putem, ako se ne vratite Bogu svome, doći će vele sila sa sjevera i samo će ostataka ostati. I kamo sreće da je to samo duhovna fantazija ili ovako poticaj teološki. Ne, to se realno dogodilo. Jeremija, život gubi zbog toga, odnosno zatvoren je, prognan je, zabranjeno mu je djelovanje, jer upozorava na realnu političku opasnost daleko nadmoćnijeg neprijatelja, gdje ljudi kažu, a s nama je Bog, mi imamo hram, nama se ništa ne može dogoditi, a on upozorava jednostavno na realno stanje stvari, prihvaćanje realiteta. Evo, dakle, vjerničko, katoličko domoljublje je prije svega ljubav prema istini i prema prihvaćanju stvari kakve jesu i zalaganje da ono što možemo učinimo da cijeloj zajednici bude dobro.
Evo, čuli smo od Patra nešto o politici i o domoljublju i dakle više o toj perspektivi možda laika, kako zapravo svatko od nas mora gledati. Ajmo čuti od jednog laika kako gledati, kako on dakle gleda na vjeru. Mm-hmm. Jel ti se držiš onoga kad kažu zadrži tu vjeru za sebe u svoja četiri zida, je li to uopće moguće?
Pa ja osobno mislim da to nije moguće. Dakle, jedno je zadržavanje molitve u svoja četiri zida. Nerijetko to zapravo tako i funkcionira. Kada dođem u sobu i kad u skrovitosti pomolim svome ocu, kao što piše na početku Matejevog evanđelja, on će mi u skrovitosti vratiti. I onda kada gledam iz sve perspektive, ja se kroz tu molitvu zapravo stavljam u Božju prisutnost ili kroz neke razno razne pobožnosti. Ja samo osluškujem Božju prisutnost koja me samo priprema za djelovanje na van. Dakle, ja neću ući u raj zato što sam ja izmolio 154 krunice dnevno ili sam izmolio ne znam koliko 19. Dakle, ući ću u raj zbog toga koliko sam ljubio svoga brata. Tako da, ono što zaista primim unutar ta četiri zida koja molim, zapravo ne mogu i ne smijem zadržati van, nego ja prije svega to moram pokazati na svojoj obitelji, moram pokazati na svojoj zajednici, svojoj djevojci, svojim prijateljima, na svom fakultetu, svom svećeniku. Dakle, moram pokazati koliko sam ja zaista proživio i koliko je Bog stvarno djelovao kroz mene u toj molitvi. Ako se ne varam, zapravo i na pepelnicu, dakle, kada nas svećenik posipa pepelom, zapravo kaže nam obrati se i vjeruj evanđelju. Šta znači to obrati se? Dakle, makni se od svih svojih shvaćanja koje si imao do sada i makni, pusti sva svoja razumijevanja i posveti stvarno svoje razmišljanje, svoj um, svoje tijelo i svoj duh upravo prema onome što nas uči evanđelje. Kada na taj način radimo, odnosno mi u potpunosti obraćeni, i onda mi tek možemo djelovati na van.
A evanđelje je itekako konkretno, jel?
Ne. Upravo to, dakle, ono će nas poučiti upravo kakvi trebamo biti prema svojim roditeljima, prema svojim prijateljima. A kada već govorimo o politici, ukoliko ima onih koji žele i osjećaju taj neki politički poziv, onda itekako će ih evanđelje naučiti kako djelovati u politici.
Dobro, ja mislim, a i želja nam je u epizodi, dakle, da ne pokažemo da postoje dvije krajnosti. Netko ko sjedi i živi svoj život i netko drugi koji je aktivan na svim područjima politike i društva. Mm-hmm. Mislim da zapravo evanđelje u svakome, ti si nazvao to pozivom, evanđelje u svakom pobudi neki poziv. Neko će biti više društveno angažiran kroz volontiranje, neko će unutar vlastite struke biti uključen u određene komore ili druge udruge. Evo, da li vi kao udruga tu pomažete mladima i usmjeravate ih i na druge, dakle, načine aktivacije, volontiranja?
Naravno, Tomo, to je od presudne važnosti. Baš ono, stari, dobri benediktinci su rekli, ora et labora. Dakle, ono što smo izmolili, stvarno moramo raditi, moramo pokazati na van, kao što sam rekao sad u ovom prethodnom odgovoru. I u našoj zajednici mi zaista gledamo politiku kao jedan plemenit poziv koji, ako pojedinci osjete, prije svega moraju to osjetiti zaista, to mora biti duhovni poziv u smislu toga da se opredijelimo zaista postići svetost kroz to poslanje i zapravo na taj način smo pozvani oplemeniti političke strukture, dakle oni koji to žele napraviti. Sada, ono što se događa zapravo da u Hrvatskoj, nažalost, u posljednjih 30 godina zapravo nije postojala neka zajednica koja bi se bavila striktno tim stvarima, da onim katolicima koje se žele priključiti u politiku, ne postoji način prema kojem bi oni trebali djelovati, što bi oni trebali raditi, kako se ponašati u kriznim situacijama, a ulazi se u izrazito opasan teren. Iz tog razloga, evo, mi smo željeli napraviti jedan projekt koji se zove 3V formacija, koji zapravo znači vrednote, vrline, vještine, jer smatramo da svaka ona osoba koja želi jednog dana djelovati u politici ili samim time biti politički aktivna u smislu samo toga da barem prati politiku ili izlazi na izbore, ona mora biti formirana na te tri razine u smislu vrednota. Dakle, moraš znati ljubiti svoju domovinu, ovo što smo pričali na početku, dakle, moraš biti formiran iz te perspektive, moraš znati razlike između Hrvatske, Indije, Japana, Nepala i slično, kako bi mogao spoznati šta je ono što dubinski leži u tebi, ta vrednota. Kada voliš svoju zemlju, isto kako moraš razvijati vrline, što je drugo V, dakle poniznost, hrabrost, razboritost, pravednost, umjerenost, velikodušnost. Kada razvijamo te vrline, mislimo također na drugoga, kako ćemo promijeniti sebe, odnosno biti sjedinjeniji sa evanđeljem. I onda tu dolazimo do treće stvari koja je onako što, najviše što se vidi na van za one katolike koji se žele zaista recimo politički aktivirati, iako to nije slučaj u našoj zajednici da imamo veliki broj takvih ljudi, ali ukoliko ima takvih ljudi, pruži im se i formacija na razinu vještina. Tu govorimo dakle o komunikacijskim vještinama, govorničkim vještinama, marketinškim vještinama, do onih svih zaista tvrdih vještina gdje uz pomoć drugih ljudi zapravo saznajemo na koji način napraviti strateški plan, kako provesti neku politiku i sl. E sad, s takvom nekom cjelovitom formacijom, koja zaista dubinu ima u Bogu, zapravo u tome da spoznamo da smo Boži, da imamo taj Boži identitet, takvi ljudi oplemenjuju sve strukture i takvi ljudi nam trebaju. Takvi ljudi sa takvim pogledom na politiku, ja vjerujem da će činiti to da politika stvarno nije prljava igra, nego da postoji nešto lijepo u tome.
Nekome ko se ne osjeća pozvan ići prema politici, vi isto tako nudite dakle i volontiranje kao nešto, pa evo kakvim projektima sudjelujete?
Pa zapravo dobro pitanje, jer evo prije nekoliko mjeseci smo napravili istraživanje na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu sa profesorom Marinom Strmotom, gdje smo istraživačka tema je bila puls mladih u Hrvatskoj. Išli smo vidjeti na koji način zapravo mladi dišu i napravili smo istraživanje na uzorku od nekih 500 studenata. Jedno od pitanja je bilo koliko često sudjelujete u društveno-volonterskim aktivnostima. I odgovor je bio frapantan. Dakle, bilo je da 11% ljudi često ili povremeno sudjeluje u društveno-volonterskim aktivnostima. I tu smo zapravo shvatili da ako mi želimo nekom reći moraš izaći na izbore, da postoji ta neka barijera između toga. Jednostavno, ne može razumjeti kako jedna politika koja je, ajmo reći, jedno meta djelovanje, gdje oni zapravo ne osjete direktno da će neko političko djelovanje utjecati na njih, da to moramo jednostavno preoblikovati i fokusirati se na to da se mladi zaista društveno aktiviraju. To znači da se aktiviraju volonterski, prije svega recimo u nekim socijalnim aktivnostima gdje mogu pomagati drugima koji su u teškim situacijama, na taj način zapravo razvijati zahvalnost, razvijati poniznost i dobijati taj osjećaj da su važni u društvu, itekako važni, jer taj neko kome će pomoći se to istinski cijeniti. S druge strane, razvijati ekološke aktivnosti koje su od presudne važnosti za nas katolike i stvarno bi se trebali tu ozbiljnije aktivirati, gdje zapravo radimo za nekoga drugog, ne gledamo isključivo sebe, nego radimo za plodove koje će tek ubirati neki u budućnosti. I onda vjerujemo da kroz takav način rada, gdje mi stvaramo taj okvir za te ljude, doći će naravno i želja za one ljude koji se žele aktivirati politički, shvatit će da njihov glas vrijedi, shvatit će da njihova da oni u društvu donose neku težinu i zapravo tu moramo biti spremni da imamo složenu formaciju za te ljude koji osjećaju taj poziv, jer to je izrazito velik duhovni boj i bolje ući spreman u to nego ulaziti nespreman.
Ja bih se htio samo malo nadovezati, ponajprije evo napraviti reklamu, dođite mladi za domovinu. Evo, tu je sasvim sigurno pomoć, jer mi često ne znamo kako zapravo i bojimo se i mislimo da je to nama nedodirljivo, a zapravo postoje putovi. Htio bih samo ovo podsjetiti.
Reklamirajte i SKAC kad već pričamo o volontiranju.
SKAC isto, i to će biti sad druga reklama. Spomenuli ste ovdje ovo Isusov poziv, obratite se, kao zapravo početak, proglas. Ja bih tu samo malo htio teološki još to potvrditi. Obratite se je poziv koji znači misli preko granica vlastitoga bića, dakle nadilaženje jedne prirođene sebičnosti. Obratite se je također biblijski poziv koji znači misli i na ono što dolazi poslije. Dakle, prava politika je ona koja misli na cjelinu čovjekova života, dakle nisam samo na zemlji. Druga sitnica, i tu dolazimo do reklame za SKAC, to samo čisto da bude jasno, evo, da u eteru bude jasno. Postoji 3D formacija, 3D. To je SKAC. dobrodošli. E?
Cijelu abecedu ćemo
pokući. Evo, ali ovo je vrlo važno što smo sada čuli, ovo je nešto drugo. Dakle, mladi za domovinu koji imaju 3V formaciju, čuli smo vrednote, vrline, vještine, to je evo druga važna stvar. Još sam nešto htio reći, ali sad mi pobjeglo, pa ću se kasnije ovaj uključiti.
O 3D-u ste htjeli.
Ne, nešto, još jedna reakcija je bila, ako dođe, budem rekao. Evo, sad mi nije najviše napravo.
Može. Ma ja sam vas zapravo htio pitati, čini li vam se da mladi doživljavaju tu ozbiljnost i da se žele aktivirati, kao što je Gabriel rekao, ili ipak prevladava u društvu još uvijek ta neka pasivnost i osjećaj ne mogu ja puno toga promijeniti, ne mogu ništa učiniti. A ako bih htio, neću sigurno u politiku koja je jedno prljavo mjesto, gdje svaki ide za svojim interesom. Kako biste na to odgovorili?
Jako dobro pitanje. Ja mislim da je odgovor relativno jednostavan. A svi mi, i hvala Bogu, ako imamo obitelj u kojoj odrastamo manje više bezbrižno, onda nastojimo tu bezbrižnost i nepreuzimanje odgovornosti i izbjegavanje dužnosti rastegnuti što više i u školi, pa i na faksu. U umjetnosti je što manje raditi, a što više dobiti. E, to je nekako dio naše naravi. Tu nam opet dolazi Sveto pismo kao velika pomoć. Samuel je dijete, je dječak, a Bog ga poziva i traži od njega da se, evo, već tada kao dječak, evo, zauzme u proročkoj ulozi, i to ni manje ni više nego da proročku poruku koju mu Bog daje prenese svome mentoru, svome učitelju. Dakle, strašno teška situacija, Bog to očekuje, to je Samuel napravio na kraju tog istog poglavlja, on koji je još bio dječak na početku poglavlja, na kraju cijeli narod, sav narod, dakle opet politička kategorija, prepoznaje u njemu, pa to je pravi Božji prorok. Dakle, taj dio karizme u onom ispravnom, dakle u izvornom smislu riječi, gdje Bog daje mladom čovjeku da bez obzira na svoje ograničenosti velike stvari počinje raditi, i siguran sam da kao što na mladog čovjeka spada ovo izvlačit ću se koliko mogu, svaki mladi čovjek nosi u sebi i taj prirodni osjećaj, pa ja moram spasiti svijet. I tu mislim i na ono fantastično iz bajki i tako, ali to je isto dio naše osobne karizme. I prepoznajemo što nam je zapravo ono što Bog od nas očekuje, gdje se možemo doista aktivirati. I ako gledamo na politiku sa stereotipom da je to nešto prljavo loše, zapravo smo nasjeli onima koji žele ostati na vlasti i stalno nam prikazuju da nas u tome ne žele. Drugo veliko ohrabrenje je Jeremija. Jeremija prorok. Joj, gospodine, ja sam još dijete, ne znam govoriti. Dakle, njegova je to poteškoća. De facto je vrhunski govornik, to kažu svi, ne samo vjernici i teolozi, nego kad se vidi ono što je on donio. To znači, Bog vidi malo bolje. Ja mogu se osjećati nerealno gledati na svoje sposobnosti koje zapravo imam, ali Boga to ne zaustavlja, on aktivira čovjeka. I tako se malo prisjećam ovoga što sam još htio dodati. Kad kažete obratite se, onda smijemo Isusov poziv odmah povezati s onim proglasom blizu je kraljevstvo Božije. Dakle, obratite se tako da prepoznajete ne nešto što tek mora biti, nego na realnost da je vrhovna vlast Božija i da Bog jest kralj. To nam je velika utjeha, jer politika zapravo znači bitka za vlast, ali gospodin Isus kaže, i to vrlo opravdano, ne bi ti imao nadamnom nikakve vlasti da ti nije dano od ozgori. Kao što to u našoj ljudskoj hijerarhiji možemo ići prema gore i tražiti ko je na najvišem stupnju, de facto uvijek dolazimo do Božje vlasti koji ima stvari u rukama, a mi smo uvijek vrlo ograničeni. I onda ovo što ste spomenuli, jeli, mladi ljudi koji možda neće odmah u politiku, nego evo da volontiraju, pa zapravo je osnovni problem svake politike, sasvim sigurno to, što se to pretvorilo u biznis. Kad bi bilo ono izvorno, da je briga za zajednicu ono što je recimo briga jednog tate ili jedne mame za obitelj, to jest da je to volonterski, onda bismo imali realistično vladanje zajednicom. De facto je to, mislim, posuda po svijetu, jeli, je postao biznis gdje ljudi se uključuju u politiku, stvaraju stranku, angažiraju se na izborima, ne iz motiva da rade za dobro naroda, nego da dođu do novaca. Evo, i to je jedna od sustavnih pogrešaka i o tome mi kao vjernice trebamo što više, neću reći vikat, nego gledat gdje su strukturalne pogreške. Ne može se svaliti sve na građane i reći da oni su krivi, da oni, dakle, treba gledati gdje su u temelju stvari krivo postavljene i ako je moguće stvoriti uvjete da se to što više popravi.
Dobro, smatram da je jako važno što smo rekli, taj pogled na politiku, je li to borba za vlast ili je to jedno posvećeno mjesto zapravo kroz koje se služi drugima. I sam Papa Pio XI ima, Papa Franjo se pozvao na njegovu izjavu gdje politiku sa velikim P naziva zapravo jednim od najuzvišenijih oblika ljubavi prema bližnjem. I mislim da svako od nas to može krenuti od najmanjih stvari u svojoj obitelji ili u bilo kakvoj zapravo zajednici i odnosu, jesam li ja tu zato da služim ili da budem služen, jer Isus je jasno rekao da je tu da služi, ali opet s druge strane, konkretno ako ste vi sad pritom predložili kad bi politika bila nešto volonterski, ja smatram da onda ipak ne bi možda bilo dovoljno poticaja ljudima koji su i stručno dovoljno jaki da se u nju angažiraju. Jel, bilo bi idealno kada bi svih negdje taj altruizam motivirao, tako da, a ne znam evo kako ti gledaš na to.
Pa ja mislim ono da je svaki radnik dostojan svoje plaće, pa tako i političar, koliko god i što god on trebao raditi, ali ako već gledamo toga, ako već gledamo iz perspektive da će on primiti tu plaću, on prije svega mora znati kako tu plaću zaraditi. A temelj toga, po meni, lijepo si baš si na tragu rekao da on mora biti sluga, odnosno poslužitelj, mislim samo ajmo ući etimološki, dakle ministar, ministrant, poslužitelj, prvi ministar, to je prvi poslužitelj. Isus je rekao, ako tko želi biti prvi, neka od svih bude posljednji i njima bude poslužitelj. Dakle, ako krenemo iz te pretpostavke da političar mora biti poslužitelj i ako gledamo iz pretpostavke da katolik koji je poslužitelj i političar, da će nagradu za to služenje dobiti na kraju, odnosno nakon tog sudnjeg dana koji će se dogoditi, dan kada će se poravnati svi računi.
To su izbori, ili?
To nisu.
za
katolike to nisu izbori, baš da, dobro si spomenuo, upravo želim do toga doći. Dakle, katolici bi trebali gledati da je taj sudnji dan zapravo dan kada je to, kada poravnavamo sve račune, dok iz perspektive političara, pogotovo političara danas, ne moramo to govoriti samo za Hrvatsku, nego političara općenito u Europi i u svijetu, taj sudnji dan dolazi nakon isteka 4 godine ili 5 godina jednog mandata. Kada imamo taj pogled na nagradu koju mi trebamo dobiti, oni očekuju da ako ne osiguraju dodatne 4 godine ili dodatnih 5 godina, da onda unutar tih 4 ili 5 godina moraju zaslužiti svoju nagradu. I logično da se onda događaju pljačke, logično da se onda događaju neki neke afere ili slično, zato što jednostavno njihov modus operandi je moram to ostvariti dok sam na vlasti. Dok s druge strane katolik koji želi ući u politiku mora razmišljati i reći Bog mi je dao te neke talente koje mogu umnožiti i umnožit ću ih na najplemenitiji način, a to je da ću biti u politici, a politika je služenje i ljubav prema tom narodu koji ti je povjeren.
Evo, razmišljao sam kako da krenemo sa pričom o izjavi Hrvatske biskupske konferencije. Naime, ona je izazvala mnogo kritika, jer evo neki smatraju kako su biskupi tu odabrali strane. Ja se ne bi složio, jer s jedne strane, kada pozivaju na poštivanje ustavnog poretka, što bi neki rekli, što bi neki nazvali, dakle, kritikom predsjednika i opcije kojoj se on kandidira kao kandidat za premijera. S druge strane, ipak daju i kritiku trenutno vladajućih, pošto govore da i korupcija nema mjesta na političkoj sceni, da svako neko želi preuzeti vlast se s njom mora obračunati. Tako da rekao bi da tu nisu zauzeli određenu stranu, već ono što ste i sami rekli prije, Patre, da crkva mora i zapravo pozvana je na to da poziva i usmjeruje. Crkva i država su dakle jasno odvojene, međutim opet crkva ima pravo i dužnost katolicima obratiti pažnju na to, dakle, koja područja posebno gledati od strane kandidata političkih. Pa evo, možda je komentar vaš samog dokumenta, same izjave.
Kao što ste primijetili, ja vrlo rado komentiram stvari. Počet ću od ovoga. Crkva i država imaju istu zadaću, to možemo posebno zahvaliti baš pri dolasku u Hrvatsku, koju je sveti papa Ivan Pavao II. Očito jako volio, evo, tri puta nas pohodio, 100. jubilarno putovanje bilo je k nama. On kaže, i crkva i država se potpuno podudaraju u tome da imaju zadatak brinuti se za dobro pojedinca, dobro obitelji i zajedničko dobro. Dakle, tu se jednostavno poklapamo u odgovornosti. Drugo, crkva se sasvim slaže s time da se zemaljska vlast, to jest državna politička vlast, temelji na narodu, dolazi iz naroda. Narod je suveren, i to i suvremena politička teorija, teorija države, jasno potvrđuje. Demokracija zapravo to želi reći. Dakle, narod delegira ono što je od njega i daje svoju vlast. Ja kad se radi o pitanjima aktualne politike, jako cijenim jednoga čovjeka koji se zove Marko Ljubić i koji je prisutan na ovaj ili onaj način u javnom političkom diskursu i sada ima ovaj svoj predizborni detektor koji je dostupan na internetu, slobodno može ga se čitati. Njega cijenim zbog toga što uvijek misli na cjelinu hrvatskoga naroda, dakle ne samo na one koji su u Republici Hrvatskoj. Inzistira jako na tome da govorimo o državnosti i državljanstvu, i državljani biraju, ne građani, nego državljani biraju. Cijenim ga zato što očito dugo prati stvari i ima informacija, mislim, jako puno čini mi se, tako da se ne zaustavlja samo na onome što je izvana vidljivo i što, evo, možemo čitati u dnevno-političkim izvještajima, i cijenim ga zato što bira jezik. Dakle, on nije na razini navijanja, psovanja, pljuvanja, gdje se od politike stvara zapravo zabava za narod, ali to je paneme circenses, ali dakle da samo se izazivaju tenzije, jer to je negativno u politici, to je jako negativno u politici. On se izrazio vrlo negativno isto o toj izjavi, ne u smislu da su evo sada biskupi, jeli, kako to volimo reći, zauzeli stranu, nego da je formulirana tako da se svima svidi. Aha. Da bude podrška svima i da svako može tumačiti kao evo, za nas su. I upozorava na jednu poteškoću, jeli, gdje biskup je onaj koji ima crkvenu vlast i odgovornost. Biskupska konferencija je kolegijalnost biskupa, ovo je samo jedna komisija gdje stoji potpis jednog biskupa, tako da pitanje autoriteta te izjave je dobro postavljeno pitanje, ali je vrlo jasna nakana. Dakle, pomoći ljudima da prihvatimo kako svi mi dolazimo opet u situaciju da smo u pravom smislu državotvorni. Dakle, mi kao glasači određujemo, biramo ljude, prije svega ljude, koje želimo da budu u Saboru, a Sabor je u užem smislu država. Sabor je zakonodavac. Tamo je propisan, tamo se propisuje što onda sve nas obvezuje. Dakle, to je doista presudno i to je smisao ove izjave, da prepoznamo o čemu se zapravo radi. I također, evo sam htio naglasiti, izjava započinje s time da upozori ono što će, evo, opet svaki obiteljski čovjek odmah razumjeti. Država znači brigu za cjelokupni život, ali gospodarstvo, zdravstvo, socijalna skrb, obrazovanje, aktualno pitanje, posebno se naglašava ovo demografija, dakle i to što svi vidimo i što je točno, što je povezano sa pitanjem obitelji, ali jako. Dakle, ta silina i sveobuhvatnost jednog katoličkog pogleda na odgovornost za ljubav prema bližnjemu, želi nam ta izjava pomoć da mi onda kad uđemo u taj, na glasačko mjesto i gdje smo praktički nekoliko sekundi, da onda što smirenije, što zdravije dadnemo glas doista onome kome hoćemo i da nam pomognu u tome. Ja uvijek volim reći, pa prvo ću gledati ima li tu ljudi dakle, kako se to kaže, imenom i prezimenom, dakle, osobe za koje već imam neko znanje da želim njima dati svoj glas, da imam povjerenje u njih. Rekao bih, na drugom mjestu je onda stranka. Dakle, tako da, to je smisao, da mi smo, imamo mogućnost, imamo vlast, evo, odlaskom na izbore, delegirati ljude, a onda i političke opcije, to je izraz koji se jako upotrebljava u toj izjavi, onu političku opciju koju mi osobno zastupamo, koju mi po savjesti možemo reći, e, to je moje.
Ono što je meni se sviđa u izjavi je, dakle, što, evo kažem, pružaju nekakve temeljna polazišta za uzimanje vlastitog stava, kako oni kažu, poštujući pritom izbor svakog da glasa u skladu sa svojim savjesti, naglašavaju da je politička zajednica postoji radi općeg dobra i da je svaki vjernik pozvan biti duboko zainteresiran za ono što se oko njega događa, govorili smo o toj odgovornosti. Ali evo, da sad ne odglumimo taj dijalog, mi smo imali jedan razgovor prije snimanja gdje sam ja vas pitao, malo sam se loše izrazio, da je Isus danas živ, za koga bi glasao? Pa ste rekli, prvo živ je, a i to je živ posebno kroz svoju crkvu. I to mi je bilo predivno kako smo zapravo si posvjestili da upravo crkva koja je Kristovo tijelo ima različite udove. I onda jedan ud, znači je, jedno je možda više živčani sustav, pa dakle glava, pa ruke, noge, mišići, kosti, dakle različiti dijelovi Kristove crkve, tako različiti ljudi među nama su fokusirani više na druge stvari. Dakle, potpuno je, ili vam je postavljeno pitanje, je li onda potpuno legitimno da je jednako katolik i jednako dijete Božje netko ko je možda više u nekakvoj gospodarskoj branši, pa će bolje se razumjeti to i podržavati onu opciju koja će njemu kod kojih će vidjeti konkretne gospodarske korake, netko je drugi više fokusiran na određena moralna pitanja, pa će donijeti svoj glas na temelju toga.
Ako trebam opet ja govoriti, da ne bi Gabriel ostao bez riječi, odlično, odlično govorite. Ja bih krenuo ovako. Euharistija, sveta misa, je eminentno politički događaj, ne u teološkom smislu onoga što je tamo, evo, stvarno gospodin prisutan, nego zajednica je na okupu oko onoga kome se klanja i koga priznaje svojim vrhovnim gospodinom. Evo, u tom smislu. Prema tome, izići na izbore znači da ja iz Euharistije, iz svete mise, iz svoga susreta s Bogom, upotrebljavajući sve svoje znanje, uključujući baš ono što je moja struka, pokušam vidjeti, dobro, ko sad to zastupa, kome ja mogu tamo dati povjerenje, ima li ljudi za koje znam da su dobri u gospodarstvu, ima li ljudi koje znam da su dobri u zdravstvu, jesu li tamo na tom listiću, onda sam riješio stvar. Odnosno, ovo drugo što ste rekli, da, Krist itekako živi i kad izlazim na izbore, onda sa svojim gospodinom, njegovim očima gledam kandidate i donosim odluku iza koje onda mogu stajati pred svojim Bogom, ali i pred ljudima oko mene.
Kako bi ti, Gabriel, rekao da donosiš odluku za koga glasiti?
Uf, to je dobro pitanje zapravo.
Možemo ovako, kao jedna pomoć na putu do toga, ti zapravo isto tako u sklopu vaše udruge vodiš i podcast i ugošćuješ mnoge političare. I evo, možda i evo, iz te perspektive, kao neko ko čuje puno različitih priča političara i njihove neke perspektive, evo, isto barem vidim na sebi da se često puta ono zanesem, ako previše pratim određene ljude, zaneseš se u svojevrsni mesijanizam. Ono. Ti opet čovjek u svem tom mora ostati racionalan i svojom glavom procijeni da zapravo niko nema apsolutno rješenje za sve ljudske probleme osim gospodina.
Pa, upravo si zapravo, evo, na tragu ovog što je pater pričao, dakle, prvo što radim, odgajati savjest. Dakle, potrebno je odgajati savjest svakoga dana, barem kroz taj dnevni ispit savjesti, da upravo, kao što sam rekao i na početku, znači obrati se i vjeruj evanđelju. Neka to bude neki oblik ispita savjesti, koliko odstupaš od toga što tamo piše i koliko ti ljudi koje ćeš izabrati odstupaju upravo od toga, budući da nama to zaista mora biti mjerilo. Druga stvar koja je onako više praktičnija, čak praktičnija od ispita savjesti, to je formiraj stav. Dakle, čitaj, ako je izašla taj dokument, pročitaj ga. Nemoj da to sve bude negdje. Danas mi volimo dosta često površno promatati razne stvari. Dakle, zato imamo taj TikTok, Instagram, Reels i slično, koji nam zapravo daju tračak male informacije koje uopće se ne može produbiti. Naš mozak je zadovoljan, idemo dalje. Zapravo nikad ne ulaziš u dubinu, odnosno meritum stvari, da ti zaista spoznaš o čemu se tu točno govori. I onda onaj koji je uspio to pročitati, a možda ne vidi dobar interes u tome, on će pronaći način kako diskreditirati ono što je napisano. I onda mnogi katolici padnu u te naslove, čitanje naslova i zapravo ne uđu u dubinu. Kada ne uđemo u dubinu, zaista ono, događa se ovaj problem da možemo biti vrlo lako izmanipulirani. I zato kažem, formiraj stav. Potrebno je formirati stav. I propitajte političare. Nisu oni toliko nedostupni za gostovanja, za panele, za tribine. Kad imaš zajednicu koja te potiče na to da formiraš svoj stav o tome kakav bi političar trebao biti, kako bi on trebao djelovati, bilo u gospodarstvu, zdravstvu, upravi ili na bilo kojoj drugoj poziciji, pozovi ga na tribinu, pozovi ga na podcast ili pogledajte podcast Mladi za domovinu i onda ćete zapravo shvatiti koliko taj određeni političar odstupa, budući da zaista se bira osoba. Dakle, možemo mi reći, pravno gledano, biramo stranku i kroz te preferencijalne glasove, koliko god da ih damo, stranka će odlučiti na kraju ko će ući u Sabor, ali važno je gledati osobu i važno je zapravo uvijek propitkivati sebe. Na tragu toga što sam rekao sada, osim i za podcast, evo, unutar našeg projekta Politike u 100 sekundi, gdje pokušavamo u 100 sekundi na jedan zanimljiv način mladima predstaviti neke teško shvatljive političke fraze, teme ili pojmove, odlučujemo napraviti jedan novi serijal, trajaće malo duže od 100 sekundi, ali želimo mladima pružiti razmišljanje od eminentnih konzervativaca, liberala ili socijaldemokrata koji će odgovarati na jednaka pitanja, znači svakom će biti postavljeno po 10, 15, 20 jednakih pitanja i svako će morati pružiti odgovor kako on iz te neke perspektive bi trebao gledati na politiku. I to je neki oblik kako mlada osoba može formirati svoj stav i kada imaš formiran svoj stav, kada imaš tu kraljevsku čast da nekom političaru ne gledaš ga mesijanski, nego mu postaviš pitanje kako ti misliš napraviti ovo, taj političar mora osjećati odgovornost prema tebi, budući da ćeš mu dati glas i mora ti dati pravilan i pravedan odgovor i uvijek si sposoban i potreban pozvati ga na odgovornost ako to ne napravi.
Evo, pošto si ih ipak imao pred sobom, vjerojatno si više postoji svjestan njihove ljudskosti i meni je super kako si, čitao sam članak u Glasu Koncila gdje si zapravo intervjuo s tobom, gdje govoriš upravo o molitvi za političare. Jel ti moliš za političare?
Apsolutno.
Jel te to išta promijenilo tvoju perspektivu?
Naravno da je važno da to promijeni i mene. Dakle, da promijeni mene, jer ipak moliti za političara, posebno za ono koji nema tvoje političke stavove, ali zanemarimo sad političke stavove, posebno za onoga koji ne poštuje ni neke kršćanske postulate. Ja mislim da je to najveći oblik ljubavi koji možeš imati, jer ti razdvajaš zapravo grijeh, rane i duh koji djeluje kroz tu osobu i osvrćeš se isključivo na nju kao pojedinca koje je Bog stvorio jednako kao i tebe. I sad, ako ti gledaš osobu na taj način i želiš ju ljubiti jednako kao što Bog ljubi tebe, tako što ljubi nju, ja mislim da to je jedna od najljepših stvari koje možeš napraviti. Ali mislim da zapravo ne trebamo žuriti. Dakle, potrebno biti postupan. Na tragu tog si bio i kad si rekao o tome da treba početi polako s nekim manjim koracima. Mislim da će zapravo politička obnova doći upravo ono što sam rekao tamo i članku, kao što moj prijatelj Matija Ricov kaže, da će ona doći tek nakon duhovne obnove. Duhovna obnova će voditi do moralne obnove, moralna do obiteljske i nakon toga vjerujemo da će doći, barem ja tako vjerujem, da će doći ekonomska i politička obnova. Tako da, kao i u duhovnosti, potrebna je ta inkrementalnost, postupnost. Dakle, shvaćanje da ti moraš biti vjeran u malom, kao što je rekao Isus, dakle, bio si vjeran, kao što je rekao u onoj prispodobi, vjeran si u malom, nad mnogima ću te postaviti, uđi u radost gospodara svoga. Mi moramo na taj način gledati. Jer onda zapravo sutra, kada se probudimo, nećemo se švercati u autobusu ili tramvaju, nećemo prepisivati na ispitima, nećemo zapravo odgađati naše obveze na fakultetu ili slično, nego ćemo na taj način zapravo odgajati savjest koja je temeljna razdjelnica od loše politike do dobre politike. Tako da uvijek se trebamo vraćati na to. I samo bih za kraj još rekao, kad si rekao molitvu za političare, koliko je to važno ili nije važno. Svećenik kada obuče svoju misnicu, iza njega stoji cijela crkvena hijerarhija. Ali političar kada uđe u političku arenu, kada uđe u sabor ili kada uđe u vladu ili pogotovo na ona područja gdje on može donositi neke odluke, pa ko stoji iza njega? Znači na poziciju na kojoj je potrebno pokazati najdublju poniznost i na najširi način možeš pokazati ljubav prema nekome, ti nemaš nikakvu duhovnu potporu. To je samoubojstvo. I zato mi katolici moramo moliti za političare. Prije svega moramo moliti za njihovo obraćenje, za njihovu poniznost i vjerujemo da će onda, da će stvarno doći i bilo koje druge vrste prosperiteta.
Meni je predivno da si zapravo rekao da kroz tu molitvu i mi sve manje gledamo, sve manje smo skloni isključivo kritiziranju, a sve više zapravo uspijamo se utjeloviti u cijeloj toj priči, znači ne samo gledati na to kao neka lica koja onda možemo, koja su i međusobno u sukobu, kao što je pater spomenuo, da je to uvijek negdje i podgrijavani su te nekakve, ti neki sukobi. Evo, meni je jako lijepo ovo što im se ti zaključio, pa možda ne bismo na to ništa ne dodavali, osim ako vi, pater, nemate još nešto za kraj.
Rado ću reći, mislim, tri stvari. Prvo, mi smo pozvani moliti. Evo, Gabriel je rekao, molimo i za one koje doživljamo praktički kao, recimo, neprijatelje. Pa to u Evanđelju stoji, molite za neprijatelje. Sveti Pavao će posebno reći, moli za one koji su na vlasti, iz ovih razloga koje ste upravo rekli, gdje, evo, njima doista treba pomoć. I mi smo odgovorni kakvi su naši vladari po svojoj molitvi. Druga sitnica koju bih rekao, imamo dva izvrsna primjera postupnosti. Gospodin Isus nije rekao, uzmite mačeve ruke i pokoljite Rimljane. Evo. A jest otkupitelj Izraela, jest onaj koji uspostavlja kraljevstvo Božije. U Starom Zavjetu osobito vrhunski primjer je da se treba djelovati u okvirima mogućnosti koje su dane, su Nehemija i Ezra. Nehemija ima službu na dvoru kralja, to je strana vlast, to je Perzija. Ne poduzima on revoluciju, nego on od perzijskoga cara dobiva punomoć da može pokrenuti obnovu u svojoj domovini. Zapravo, te kasnije saznajemo, nije on digao bunu, nego je on namjesnik carski u obnovi domovine. I tako dolazim do onoga trećega, dakle, ne proglašavati se mesijom, jer to je već prvi grijeh, jel, u politici, odnosno to je doista protiv Isusa, evo. Nema onoga koji će u politici sve popraviti, što ponekad malo čujemo. Nego, jedan je veliki zadatak, i ja to volim reći, to je teški grijeh naše politike, gdje imamo ljude koji su za istim euharistijskim stolom, u politici su, bilo da su u stranačkoj politici, bilo da su aktivni u vlasti, ali oni su jedni protiv drugih. E, to smatram da je doista teški grijeh i da je razdiranje tijela Kristova. Ne more oni biti ista stranka.
Dakle, moguće je boriti se politički bez da se boriš ad hominem.
To jest da se ujedinimo oko onoga gdje trebamo zajednički rad, jer smo zajednički odgovorni. Mi smijemo biti u različitim strankama, zastupati različite programe, nema problema. Ali mi ne smijemo biti neprijatelji, jer to je razdiranje tijela Kristova. Ako pristupam istome euharistijskom stolu, onda sam dužan, hoće to biti pred kamerama ili ne, to je sve jedno, dužan sam pronaći zajednički jezik ljubav prema bližnjemu s onim koji je također primatelj i tijela Kristova i dio tog jednog tijela kojemu je Krist glava.
Tako je, komunikacija je jedna od, upravo i u kampanji je jedna od stvari za koje isto tako možemo pozvati zapravo i u ovom fotofinišu kampanje da se zadrži jedna razina i dostojanstva i ljudskosti bez tih spomenutih napada, jel? Ali evo, vrijeme nam polako ističe, pa se ja zahvaljujem mojim gostima i vas sve lijepo pozdravljam i evo, pozivam vas, zapravo pozivamo vas svi skupa na odgovornosti da izađete na izbore, kako parlamentarne, tako i ostale, kroz ovu godinu, ali općenito da svaki dan svog života izađete na izbore i djelujete u skladu sa svojim savjesti, dakle na izbore o svakoj odluci koja doprinosi zajedništvu i doprinosi, zapravo izražava ljubav, evanđelje i gradi kraljevstvo nebesko na zemlji. Zato vas pozdravljamo i želimo da sve što činite bude na veću slavu Božju.
Ljubav.